Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Bună seara, prieteni! S-a făcut iar luni și, uite, suntem împreună aici la Academia Europa FM. Și vreau să vă întreb din capul locului. Ce le povestiți copiilor dumneavoastră despre comunism? Despre Nicolae Ceaușescu, despre viața de dinainte de 1989, experiența totalitară pe care, fără îndoială, ne-o amintim toți cei care avem măcar peste 40 de ani. Într-o lume normală, întrebarea asta nu și-ar fi avut rostul, dar uite, de când drapelul României Socialiste flutură din nou pe rețelele sociale sau pe la unele manifestări politice, nu poți să nu te întrebi ce se întâmplă, oameni buni. Cum de-am ajuns în punctul în care nostalgiile după regimul comunist au devenit un adevărat fenomen social, care influențează mai nou, surprinzător cumva sau surprinzător pentru mine, inclusiv generația tânără. Da, e adevărat, sunt tineri care consideră că regimul comunist a fost unul bun și că, ce să vezi, oamenii trăiau bine, domne, înainte, da? Cum am ajuns, în situația asta e un pic surprinzător, după cum spuneam, dar să știți că nu este o simplă impresie, pentru că există inclusiv studii care confirmă această tendință. Potrivit unei cercetări publicate relativ recent de Institutul Globsec, aproape 41% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani pare că sunt în favoarea unui regim autoritar, fără organizarea de alegeri libere. Entuziaștii regimului comunist se manifestă fără rețineri în spațiul public și, mai nou, de fapt pare că nu e nou deloc, acum am aflat eu de fapt, nostalgiile după Ceaușescu au devenit vorba corporatiștilor, mainstream, adică o cultură de masă. Îți poți cumpăra suveniruri cu chipurile soților Ceaușescu, tricouri, cânt de cafea, magnezi de frigider și ce mai vreți dumneavoastră. Pare că nici autoritățile nu au fost neapărat deranjate foarte tare de acest fenomen, sau, mă rog, în cel mai bun caz l-au ignorat cu desăvârșire. Întrebarea serie așadar, ce le spunem totuși copiilor noștri despre ce a însemnat comunismul în istoria noastră recentă? 0372069599. Încercăm să aflăm în această seară, să oferim un răspuns în această seară la această întrebare, alături de invitatul meu, profesorul și politologul Daniel Șandru, director al Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Seara bună, vă mulțumesc tare mult, domnule Șandru, pentru prezența la Europa FM.
Bună seara, dumneavoastră și ascultătorilor, eu vă mulțumesc pentru invitație.
Trebuie să vă spun că a fost un șoc pentru mine, adică ori trăiesc eu într-o realitate paralelă, ori îmi fac vacanțele, ori nu prea îmi fac vacanțe. Nu, de fapt, cred că asta e explicația. Eu nu prea am vacanțe, pentru că e pentru prima dată când am aflat că se vând căni și magnezi de frigider cu chipurile soților Ceaușescu și după primul șoc, în momentul 2, m-am gândit că stați puțin, da, totuși există o legislație, adică niște legi care interzic lucrul ăsta. Cum poți să vinzi la liber? Mă gândesc acum că dacă eu îmi trimit copiii într-o excursie cu școala, mă trezi că se întoarce la micul cu tricou cu cărmaciu pe... Cum am ajuns în situația asta?
E un eșafodaj care s-a construit în timp, în cei 35 de ani de democratizare, din punctul meu de vedere, și care a survenit pe multiple canale. Gândiți-vă că de la, nu știu, conferințe susținute de diverse figuri publice care umplu casele de cultură din orașele mici și mijlocii, mă gândesc la Dan Puric, de exemplu, gândiți-vă la concertele unui bard din perioada ceaușistă, care are un album relativ recent numit Degeaba, prin care sugerează că ceea ce a fost după 89 e pur și simplu degeaba, că nu a contat nimic, că nu s-a schimbat nimic. Gândiți-vă la discursurile, din păcate trebuie spus, profesorilor din România, care manifestă anumite nostalgii. Gândiți-vă la faptul că în timp lucrul acesta a fost instrumentalizat politic și se vede cu asupra de măsură în perioada din urmă. Sigur, mai sunt și multe alte surse din care transpare această nostalgie, până la un punct psihologică de înțeles, la cei precum părinții noștri, sau chiar de vârsta noastră, nu? Eram adolescenți în 89. Dar ce e mai grav și provocator pentru instituția pe care o conduc, de exemplu, e ceea ce ați pomenit și dumneavoastră și lucru pe care noi îl numim nostalgie transgenerațională. Acești tineri, 41%, conform sondajului pe care l-ați citat, care nu au cunoscut regimul comunist, dar care, iată, manifestă o nostalgie și care, din punct de vedere politic, e transformată în ceea ce autori care cercetează acest fenomen, nu doar în cazul României, ci și în Europa Centrală și de Est, în fostele țări comuniste, o numesc nostalgie restaurativă. Nu doar că își aduc aminte despre o epocă de aur cu ghilimele de rigoare, pentru că referințele sunt de regulă la perioada lui Nicolae Ceaușescu, și aici o nuanță importantă, nu? Nostalgia asta pe care vorbim acum nu se manifestă sau nu se referă neapărat la perioada Gheorghe Udej. Se referă mai cu seamă la perioada lui Ceaușescu, da? Despre care spuneam că a fost instrumentalizată politic într-un mix ideologic care cuplează cumva acolo și amestecă ideile legionare din perioada interbelică și național comunismul pe fond protocronist, nombrilist, manifestat cu dezinvoltură și devenit politică de stat și de partid în perioada lui Nicolae Ceaușescu.
Am observat și eu lucrul ăsta, mie mi s-a părut, iertați-mi expresia mai puțin colocvială, e o varză în mintea lor, adică n-ai cum să fii nostalgic după regimul Ceaușescu, să ai simpatii față de mișcarea legionară, așa, și să-ți placă și de generalul Ion Antonescu, adică sunt trei lucruri, trei idei care nu încap în aceeași propoziție. Și asta mă duce în punctul în care inevitabil stau să mă întreb, poate ar trebui să reflectăm cu privire la felul în care lucrurile astea au fost explicate, predate în școală. Cum apreciați maniera în care a fost prezentat comunismul în învățământul românesc în ultimii, nu știu, în ultimele 2-3 decenii?
E o situație pe care nu o regăsesc doar la nivel de învățământ, ci la nivelul mentalității colective din societatea românească, în sensul în care eu cred cu tărie că n-a reușit să rezolvăm traumele trecutului. Că nu am reușit să punem politicile memoriei, și de asta dată mă refer la noi ca stat, pe lista principală de priorități. Iar rezultatele, din păcate, le culegem acum. Noi n-am asumat în mod onest, nu am avut o privire ca stat și societate în oglindă, prin care să asumăm în mod onest ceea ce s-a întâmplat în perioada anilor 30, care imediat după 90 ne-a fost prezentată de asemenea sub formula unei vârste de aur a României perfecte, după cum n-am reușit să asumăm în mod onest crimele petrecute în perioada totalitarismului comunist. Aș mai observa ceva. A fost legendat, și nu folosesc întâmplător termenul acesta, aparține securității și securiștilor, în spațiul public românesc imediat după 90, următorul construct. A existat un comunism rău, cel adus pe tancurile sovietice în perioada lui Dej, lucru care are o doză de adevăr, și un comunism, ce să vezi, bun, în perioada lui Ceaușescu, în care ne-am reafirmat suveranitatea, am avut un lider care s-a manifestat regional, aducător de pace.
Aducea un sentiment de mândrie, așa.
De mândrie națională. Mai departe, ideea asta legendată susținea și altceva. A existat o securitate rea, cea din perioada lui Dej, și o securitate bună, patriotă, a noastră, adevărată, formată din români verzi, care, ce să vezi, erau spioni extraordinari și aduceau aici în țărișoară, din afară, în luptă cu Occidentul decadent, toate acele elemente care au permis României să devină genială pe plan mondial.
Cu alte cuvinte, observăm efectele propagandei făcute înainte de 1989, le vedem acum în adevărata
lor splendoare. Au fost colportate, transferate în perioada de după 90, au căpătat la rândul lor o vehiculare politică, și să ne amintim de toate formațiunile politice care au preluat acest tip de discurs și l-au adus în spațiu public, încât, dincolo de discursul din spațiu politic, el a fost prezent și la nivelul Academiei Române și este în continuare, și la nivelul școlii românești și este în continuare, și la nivelul a ceea ce am putea numi cultură de masă, prin acele evenimente de care pomeneam mai devreme.
0372069599, intrăm în direct și cu ascultătorii noștri, așteptăm la numărul de telefon pe care îl cunoașteți deja sau pe pagina noastră de Facebook. Ce le spuneți copiilor dumneavoastră despre comunism? Pentru că, uite, am ajuns în punctul în care pare că destul de mulți dintre tinerii noștri nu mai știu nimic despre ce a însemnat viața de dinainte de 1989. Hai să vedem ce ne spun ascultătorii. Seara bună, cu cine stau de vorbă? Sunteți în direct. Mai reluăm o dată legătura. Exact ca pe vremea aia. Alexandra, ți-amintești înainte? Ți-amintești, eram mici pe vremea aia. Înainte de 1989 te chinuiai cumva să intri în legătură cu cineva și trebuia să suni prin centrală, dacă vă amintiți. Și atunci cu Chiu, cu Vai. Seara bună, ne auzim acum?
Bună seara!
Seara bună! Hai că uite, ne ajută tehnologia de secol 21, nu mai pățim ca înainte de 1989. Sunteți în direct la Academia Europa FM, cu cine stau de vorbă?
Mihai, din Cluj-Napoca.
Te salut, Mihai. Ia zic,
eu sunt tânăr. Bună seara, în primul rând, noastră și invitatului noastră. Eu sunt tânăr, am doar 30 de ani, încă nu am copii, dar încerc să spun celor mai tineri decât mine sau celor de o vârstă cu mine despre comunism. Eu nu l-am trăit, nu știu exact ce s-a întâmplat, dar am citit despre el. Și în plus am văzut foarte multe și văd foarte multe materiale video de la vlogger care călătoresc în țări comuniste, mai exact în Corea de Nord, țări oarecum comuniste, cum ar fi Venezuela sau Rusia. Și le spun să se uită acolo, să vadă cu ochii lor dacă nu cred ce spun cei mai în vârstă, ce spun profesorii, ce spun cărțile.
Mihai, este absolut fabulos ce ne spui. Este absolut fabulos. Nu m-aș fi gândit niciodată că un tânăr în România se informează despre comunism prin materialele video făcute de vloggeri în alte state comuniste. Incredibil. Și crede-mă, mi-ai dat o idee foarte bună. Mi-ai dat-o mie ca profesor de istorie. Să știi că o să mă folosesc de informația asta.
E cea mai bună. Deci lumea se uită. Toată lumea se uită. Ai văzut vloggerul a mers în Corea de Nord. Vai ce nașpa, că n-au nimic, nu pot să facă nimic, te bagă la pușcărie. Dar ai văzut ce se întâmplă în Rusia? Te arde pe stradă și te trimite la război. Ai văzut video? Lumea zice astăzi, mai ales tineretul, cumva altfel ajungi la el. Este mai mult pe rețelele sociale, pe YouTube, chiar pe TikTok, pe Facebook, bloguri. Cred că aici trebuie aduși tinerii mai mult ca să vadă ce se întâmplă. Că dacă îi dai o carte de 500 de pagini despre teroarea roșie a lui Stalin, nu cred că nu o să o citească, dar dacă îi dai un video de 40 de minute cu un vlogger mișto din America care a mers în Corea de Nord, cred că se uită.
Da.
Cred că îl câștigi așa.
Foarte bună sugestia, Mihai, îți mulțumesc tare mult. Și îți mulțumesc și pentru intervenția în direct la Europa FM. Te mai așteptăm, să știi. Seară faină. Domnule Șandru, nu m-aș fi gândit, recunosc, mi-a venit ideea asta acum. Ne putem folosi de aceste resurse? Eu mă gândeam mai degrabă să le povestim noi din experiențele noastre personale, dar uite că tinerii noștri se uită la cum trăiesc aia din Corea de Nord. Cu atât mai mult cu cât, vă amintiți, în decembrie anul trecut, Ministerul Educației a și publicat programa pentru istoria comunismului. Dacă ne puteți spune câteva lucruri despre această programă școlară.
Da, aș pleca de la această intervenție a domnului de la Cluj. Ne aflăm în partea aceea, să spunem, de luciditate de 59% dintre tine, nu, care sunt interesați să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat un sistem totalitar de tip comunist. Și e dătător de speranță un astfel de mesaj, într-adevăr. Tocmai de aceea noi la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc lucrăm în prezent la un ghid pentru predarea istoriei comunismului, disciplina care va deveni obligatorie pentru elevii de liceu începând cu anul școlar 2025-2026. Într-adevăr, pe 16 decembrie, doamna ministru de atunci al educației, doamna Ligia Deca, a semnat ordinul privind programa școlară, la care s-a lucrat pe parcursul întregului an 2024 și la care am colaborat direct, vorbesc de institut de data aceasta, împreună cu alți colegi din mediul universitar și preuniversitar. Cred că e o programă bine așezată, care surprinde cam tot ceea ce e important ca un elev să știe cu privire la ce a însemnat comunismul în România, dar e sigur că trebuie dublată și de educație alternativă. E important modul în care se va preda această disciplină. Dumneavoastră sunteți profesor și aveți cu siguranță o cunoaștere de la firul ierbii. Noi știm ce se întâmplă grație discuțiilor pe care le avem colegii noștri la Institutul Wiesel cu predarea istoriei evreilor, Holocaustul, care e în acest moment deja disciplină obligatorie, și avem cunoștință de cazuri în care profesorii prezintă exact pe dos ceea ce e de regăsit în manuale respective, și ne așteptăm ca lucrul ăsta să se întâmple într-adevăr și în cazul istoriei comunismului. Tocmai de aceea credem că e nevoie de o implicare directă a unei instituții precum este cea pe care o avem, care e o instituție guvernamentală, funcționează sub autoritatea Cancelarii Prim-Ministrului României. Tocmai de aceea inițiem acest ghir și sperăm să-l avem gata în septembrie anul acesta. Dar revenind la ideea de educație alternativă, cred că inclusiv instituția pe care o conduc, dincolo de faptul că în 20 de ani pe care îi împlinește anul acesta, a organizat nenumărate conferințe, a publicat nenumărate cărți, a organizat dezbateri, lansări și așa mai departe, trebuie să meargă nu doar spre zona academică. Zona academică e foarte importantă. Rafturile de cărți scrise academic sunt foarte importante. Însă trebuie să ajungem în straturile profunde ale societății. Ideea este cum o putem face și nu putem face de unii singuri. Gândiți-vă că suntem, cu tot cu mine, cred că în jur de 17 experți, să le spunem, pe zona de memorializare a comunismului. Gândiți-vă că România e statul în care, la 35 de ani de la Revoluția din 1989, încă nu are asumat un memorial al victimelor comunismului, singurul în lucru aflat la ora aceasta, fiind tot în administrarea ICCMR, și e vorba despre fosta închisoare politică de la Râmnicu Sărat. Lucrurile astea ne spun ceva despre modul în care noi, ca stat, am înțeles să gestionăm această politică a memoriei privind totalitarismul comunist. Noi luăm poziție față de variatele drapaje care vin din diverse zone. Însă când vezi fenomene precum Cenaclul Flacăr are Redivivus, când vezi fenomene precum tot felul de conferințe susținute de tot felul de personaje,
și care au succes,
sunt furoase, care au succes de masă, încep să-ți dai seama că există o mare doză, să-i spun eufemistic, de naivitate bazată fundamental pe ignoranță. Există de asemenea un tip de educație care se transmite în familie, pe care, din păcate, nu o descurajează școala, cu privire la utilizarea acestor mari complexe mitologice despre care bunoară vorbea Raul Girardet, între care e mitul vârstei de aur. Comunismul văzut ca o vârstă de aur, Ceaușescu văzut ca un salvator, care beneficiază de unitatea poporului în jurul său, chestiuni pe care, repet, le instrumentalizează și anumiți noi lideri politici apăruți ex nihilo. Vorba vine că de fapt știm de unde vin în timpurile noastre.
Perpetuând o anumită ignoranță, exact. Și ei, pentru că mă îndoiesc că stau să aglomereze bibliotecile pe undeva. 0372069599. Continuăm dialogul cu ascultătorii noștri în câteva secunde.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Sunteți în direct la Academia Europa FM, încercăm să oferim un răspuns cum am ajuns la 35 de ani după Revoluție să avem tineri care regretă regimul comunist. Ia uite, e un mister pentru mine. Seara bună, sunteți în direct. Cu cine stau de vorbă?
Sunt din Moinești.
Vă salut. Alo. Vă rog, vă ascult. Sunteți în direct.
Sunt Dragoș din Moinești. Da, eu am 54 de ani. Îmi este greu să organizez toate ideile care vreau să le spun, dar încerc așa în două minute. Prima idee care vreau să spun: toate regimurile sau politicii, organizatoricii, mă rog, toate regimurile, începând de la burghezul moșeresc, cu iobaci, cu nu știu ce, toate au avut la bază nemulțumiri. Prima idee. A doua idee, și-au avut la bază nemulțumiri populare. După care, credeți-mă că dacă țara asta nu era electrificată pe timpul comunismului, dacă țara asta nu avea baraje,
Ce pățeam noi acum, Dragoș? Adică, iartă-mă, doar, e doar o curiozitate. Adică, dacă n-ar fi fost regimul comunist, crezi că n-am fi construit baraje sau metrou sau mai știu ce?
Nu. Ideea este în felul următor. Eu, de exemplu, prin moștenire genetică, m-am născut cu niște probleme mari la rinichi. Credeți-mă că dacă sistemul sanitar comunist nu apela la Crucea Roșie, nu mă opera de 5 ori, noi doi astăzi nu mai stăteam de vorbă. Da? Eu nu neg că au fost și oprimări a unor opinii, au fost băgați în pușcărie oameni care s-au luptat comunismului, dar și comuniștii s-au luptat cu legionarii și legionarii s-au luptat cu burghezul moșierii și tot așa. Da? Ideea este în felul următor. Ce vreau să spun foarte important. Niciun regim politic și social, economic și cum îl vreți, nu este perfect. Toți au avantaje și dezavantaje. Da? Dar din punctul meu de vedere, nu este corect să inoculez copiilor și viitorilor tineri numai dezastru făcut de comuniști, că băgat oamenii în pușcărie, că, pentru opiniile politice.
Da, e regulă. Dragoș, da, doar o secundă dacă îmi permis, pentru că ți-am înțeles punctul de vedere foarte bine și chiar am să-l rog și pe domnul Șandru să aibă un scurt comentariu. Pe de altă parte, acum, exemplele pe care mi le-ai dat tu, ce să vezi, comunismul, mișcarea legionară, zici tu că au avut motivele lor. Pe de altă parte, îmi amintesc și eu, știi, era o vorbă la un moment dat, democrația nu e cea mai fericită dintre toate tipurile de regimuri politice, dar este cea mai bună pe care o avem în acest moment. Da, hai să-i dăm voie domnului Șandru să intervină cu un scurt comentariu.
Vă salut.
Mulțumesc frumos să trăiți.
Mulțumim.
Salut și eu pe intervenient. Sigur că e vorba de o experiență subiectivă pe care nu o putem nega, mai ales că vine pe fondul unei suferințe. Și, da, tipul ăsta de discurs, eu cred că este complementar. Într-adevăr, noi nu putem face istorie contrafactuală. Sigur că ne putem întreba, sau dumneavoastră ca istoric, eu ca politolog mai permit acest lux, dar ne putem întreba cum ar fi arătat societatea românească dacă după 47 ar fi continuat monarhia constituțională? Cum ar fi arătat lumea noastră? Care ar fi fost modul nostru de locuire? Modul nostru de interrelaționare cu ceilalți? Un cod al virtuților care era respectat și care venea de la casa regală? Nu știu, sau o republică democratică, nu neapărat monarhie. Cum ar fi arătat lucrurile dacă România ar fi acceptat planul Marshall? Haideți să ne întrebăm. Și atunci cred că e un discurs complementar în care, da, sigur, putem vedea că tipul ăsta de regim politic a făcut, într-un fel sau altul, modernizarea României, de la electrificare până la construcția de locuințe, dar asta nu ne împiedică să ne întrebăm în continuare, pentru că avem, slavă Domnului, de ce să ne întrebăm, relativ la caracterul său eminamente opresiv. Domnul Dragoș a avut o situație dificilă și a depășit-o, se întâmplă în perioada comunistă. Eu vă spun și îl informez și pe domnul Dragoș, că poate nu știe lucrul ăsta, în România, anului 1989, existau 26 de cămine spital, nu orfelinate, deși și acolo a fost un dezastru. 26 cămine spital, special construite, în locuri izolate, în afara marilor localități, în care sistemul a dezvoltat un, nu mă feresc să o spun, am mai făcut-o public, veritabil regim de exterminare a copiilor cu dizabilități neuromotori. Din estimările colegilor mei care au investigat situația asta din 2017 până în prezent, de-am adus-o anul trecut inclusiv într-o discuție la adunarea parlamentară a Consiliului Europei de la Strasbourg, 15.000 de copii nevinovați au fost uciși în manieră sistematică printr-un program asemănător cu programul T4 al naziștilor germani, pentru că nu reprezentau în perspectivă unități productive pentru regimul comunist. Asta e o altă realitate despre care trebuie să discutăm. Despre ce vorbim? Despre faptul că România a condamnat comunismul într-o manieră formală, bine că a făcut-o și așa în 2006, dar că nu avem niciun responsabil închis pentru crime și abuzuri, cu excepția două cazuri instrumentalizate și investigate tot de ICCMR, începând cu 2012-2014, în, în mandatul lui Andrei Muraru, actualul ambasador în Statele Unite, și anume cazurile Vișinescu și Ficior? Unde suntem? Noi vorbim despre o societate care nu a fost în stare să închidă dosarul Revoluției, să închidă dosarul Mineriadilor, să închidă dosarul Gheorghe Ursu cu condamnați, da, da, sau cu oameni judecați, aduși în instanțe, nu condamnați, că asta trebuie să decide instanța democratică. Noi nu am închis la ora asta mai aproape de noi dosarul 10 august 2018. Despre ce vorbim? Da. Sigur că a fost o formă de modernizare. Dar construcția aia de locuințe, să ne gândim numai la vechiul cartier Uranus din București.
Nu? A fost ras de pe fața pământului.
Ras de pe fața pământului. Câți oameni au suferit acolo? E o chestiune de investigat. Și sunt chestiuni care arată că, într-adevăr, regimul comunist, legitim și criminal, a fost așa în integralitatea sa. Tocmai pentru a contracara acel mit al unui comunism rău din anii 50-60 versus un comunism bun din anii 70-80.
Continuăm dialogul cu ascultătorii noștri, da, o idee care merită reflecție din partea noastră, sau mă rog, pentru cei care poate au nostalgie în sensul ăsta, dacă mie mi-a fost bine, e suficientă experiența mea pentru a pune etichetă unui întreg regim totalitar, să o mai spunem o dată. Seara bună, sunteți în direct la Academia Europa FM. Cu cine povestim? Sărut mâine, bună seara!
Sunt Monica din Gherla. Gherla e un oraș cunoscut.
Vă ascultăm, știm.
Din păcate, mai mult pentru închisoarea din Gherla.
Da.
Eu cred că una dintre greșelile, nu știu dacă e bine spus greșeală, nu sunt nici istoric, nici politolog, una dintre greșelile a fost nepunerea în aplicare a legii ilustrației.
Foarte bună observație, da, corect.
Foarte multe persoane care au făcut parte din vechea nomenclatură au devenit persoane publice, persoane politice, cu drept de a face politică, cu drept de a influența în continuare societatea, și vorbesc atât la nivel de școală, cât și la nivel politic, și nu mi s-a părut niciodată corect. Sunt născut în anii 70, sunt unul dintre decreței, spre sfârșitul decrețeilor. Nu sunt foarte convinsă că pensia care o să vină cândva va fi una extraordinară, pentru că nu am făcut parte din nicio structură. Dar eu nu vreau, sub nicio formă, să mai trăiesc primii 20 de ani. Nu vreau ca niciunul dintre copiii mei să trăiască ceea ce am trăit eu. Am învățat, fiindcă am învățat, și copiii mei au învățat, să știți. Au învățat acum, după anii 2000. Cine vrea să facă carte, face. Nu spune nimeni cartea cu forța dacă părintele nu te îndrumă. Am casă, nu mi-a dat-o statul.
Absolut. Deci,
pentru mine lucrurile astea mi se par aberante. Să-mi dea cineva ceva. Să-mi facă cineva ceva. Nu suntem o națiune de oameni handicapați.
Pe de altă parte, doamne, iertați-mă, acum, să știți că discuția asta n-am stârnit-o eu, că așa n-aveam altă treabă, dar după ce am văzut drapelul României socialiste mai săptămânile trecute...
Credeți-mă că mi-a fost grea să am retrăit momente pe care n-aș fi vrut să le retrăiesc. Uneori îți lași în urmă, în cotloanele minții, anumite imagini din comunism, tăcerile, frica. Eu n-aș vrea copiii mei să cunoască frica, să trebuiască să tacă nu din bun simț sau din complezență, ci din frică. Bunul simț și frica, două noțiuni care nu se pupă între ele, sau cum să zic, care
da,
nu se...
Absolut.
Sunteți unul dintre dumneavoastră istoric, pe domnul Bartic îl urmăresc, îmi plac extraordinar scrierile dânsului. Dar din punct de vedere a istoricilor nu s-a făcut aproape nimic. Să nu vă supărați, copiii la școală învață pe repede înainte istoria. Toată istoria, nu vorbim numai de comunism. Acum au ieșit la iveală în ultimele 3-4 luni lucruri care erau acolo. Acum doar au ieșit. Ne-a mângâiat cineva pe ceafă și ne-a spus: vai, dar ce bun sunteți că sunteți români. Ok, suntem români, dar ce suntem așa de buni?
Da.
Dacă nu muncești, nu ai.
Absolut, suntem absolut de acord cu ideea asta. Doamnă,
să nu vă supărați, trebuie acum în aplicare. E prima.
Absolut, așa. Absolut. Și noi spunem și noi credem la fel. Mulțumesc tare mult pentru intervenție, doamnă. Foarte bună, foarte bună de altminte. Aș vrea să continuăm dialogul cu ascultătorii noștri. Așa și în timp, domnule Șandru, doar să avem în minte, mă gândesc dacă noi am vorbit de școală până acum. Uite, sunt instituții cum e cea pe care o reprezentați și care fac eforturi uriașe să mai atragă atenția, dar stau să mă gândesc la un moment dat, în momentul în care vinzi câini cu fața lui Ceaușescu, nu există și într-o lege undeva care să spună că faci între, nu știu, 5 luni și 3 ani de închisoare dacă se întâmplă lucrul ăsta? E și ăsta un detaliu la care ar trebui să fim atenți. Continuăm dialogul. Seara bună, sunteți în direct. Cu cine stăm de vorbă?
Bună seara. Mă numesc Ștefania Petrică, vă sunt din București.
Sărut mâinile, doamnă.
În 57, la Revoluție aveam 33 de ani. Domnul Șandru are foarte multă dreptate în foarte multe lucruri pe care le spune. Nu știu ce aș mai putea să mai adaug. Că acea istorie atunci când se va preda a comunismului, ar fi bine să fim prezenți și noi cei care, mă rog, cu părerea noastră personală, care am apucat acest premus. Ca tiner, să zicem, că până în 33 de ani ești încă tânăr și nu erau, cum să zic, problemele părinților noștri, că ei, problemele mari erau tot la ei. Știți, da? Da. Și noi eram pe lângă ei. Da, deci acele vremuri niciodată nu este voie să se întoarcă.
Da, în regulă, și noi încercăm să tot spunem lucrul ăsta. Mulțumesc tare mult pentru intervenție. Domnule Șandru, revin la întrebarea mea de mai devreme, totuși că nu e suficient ca, uite, niște intelectuali sau cercetătorii sau profesorii de istorie să, nu știu, să aibă o contribuție. Eu cred că mai nevoie și de intervenția instituțiilor statului. Domnule, nu ai voie să faci asta. Știți foarte bine, aș putea să dau un exemplu. În Germania ar fi posibilă, nu știu, o cană cu ăla cu mustață scurtă, mă îndoiesc că s-ar întâmpla lucrul ăsta.
În niciun caz. Și da, din păcate trebuie spus, nu avem o legislație care să interzică simbolurile totalitarismului comunist din România între 48 și 89. Au existat încercări, una chiar din partea ICCMR în urmă cu mai mulți ani. Nu a existat o voință politică de natură să producă un astfel de cadru legislativ. Ce avem însă la îndemână, dar exclusiv pe cazul lui Nicolae Ceaușescu, și explic pe scurt de ce, e ordonanța 31 din 2002, completată prin legea 215 din 2017, care interzice cultul persoanelor condamnate pentru genocid și crime împotriva umanității. Aici se înscrie Nicolae Ceaușescu, în cazul căruia există în continuare perfect valabilă condamnarea pentru genocid, și e singura situație în care autoritățile ar putea să recurgă la o bază legislativă. Dar aici e vorba, pe de o parte, de a se autosesiza, asta trebuie să facă poliția și, sigur, mai departe pe firul juridic procurorii. Vreau să vă spun că noi am testat acest cadru legislativ în sensul în care am fost sesizați ca instituție avertizor, să spunem, undeva anul trecut, cu privire la un autocamion care se plimba prin cu număr de sălaj, care se plimba prin țară având o autoremorca care era reprezentat pe o prelată care reprezenta pe Nicolae Ceaușescu. Am făcut o sesizare la parchetul de pe lângă judecătoria Sălaj. L-au chemat pe șoferul respectiv la o discuție, ca să nu-i spună anchetă, polițiștii, și au constatat că omul nu știa despre existența acestui cadru legislativ. I-a asigurat pe polițiști că îi pare rău, la care sigur că procurorii au invocat și oportunitatea financiară de a continua printr-o trimitere în judecată și au decis neînceperea urmăririi penale, având promisiunea cetățeanului respectiv că va da jos prelata respectivă. Având acest test juridic, la începutul acestui an, mai exact la finalul lunii februarie, începutul lunii în care care ne aflăm, martie, am făcut o sesizare penală la parchetul pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în cazul doamnei Diana Șoșoacă, care în februarie a susținut un mesaj în Parlamentul European prin care îl preamărea pe Nicolae Ceaușescu.
Urmas, asta cred că era ultima întrebare și mă bucur că îmi confirmați că ați luat atitudine și că există o acțiune în acest sens, pentru că a fost strigător la cer. Prima mea reacție a fost, absolut, cum de poți să faci așa ceva fără să fii, nu știu, să intervină autoritățile statului. Timpul s-a scurs foarte repede. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături, o conversație excelentă. Le mulțumesc și ascultătorilor care au sunat în număr foarte mare. Sper, nu știu, Alexandra, trebuie să facem emisiunea asta de vreo 2 ore la un moment dat. Vă las alături de colega mea, Alexandra Gavrilă, la Starea de Bine. Ne reauzim săptămâna viitoare la Academia Europa FM cu subiecte care sper eu să vă trezească interesul cel puțin la fel de mult. Seara de milioane!
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.